Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa i iz Praškog studija pozdrav od vaših domaćina u narednih pola sata Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Vijesti dana te brojne druge zanimljive sadržaje preporučujemo vam da potražite na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o povratku Hrvatske Tuđmanu. Sagovornici su bili dvojica aktivista hrvatskih nevladinih organizacija, Zoran Pusić iz Građanskog odbora za ljudska prava i Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću. Bilo je riječi o tome kako je Tuđman postao glavna figura hrvatske istorije 20. stoljeća, da li je sadašnja vlast desnija od Tuđmana, kakav je odnos te vlasti prema nezavisnoj državi Hrvatskoj, šta znači odbijanje predstavnika jevrejske i srpske zajednice da prisustvuju zvaničnoj komemoraciji u Jasenovcu, zašto Brisel ne reaguje na relativizaciju zločina ustaškog režima u Hrvatskoj, da li će biti promijenjeno ime trga maršala Tita. Da li nedavna izjava hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da je ustaški režim bio zločinački nagovještava promjenu dosadašnje politike hrvatskog vrha ili je ona prije svega namijenjena inostranstvu, kao i o tome zašto nema masovnih protesta protiv sadašnje politike hrvatske vlade. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tuđmanizaciji Hrvatske. Naši sagovornici su predstavnici dve hrvatske nevladine organizacije, Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava i Eugen Jakovčić, aktivista Dokumente Centra za suočavanje sa prošlošću. Gospodine Pusiću, može li se reći da je nakon prošlogodišnjih izbora i promjene vlasti u Hrvatskoj završen proces povratka Hrvatske Tuđmanu?
Ne znam u kome smislu to mislite. Ja znam da su se prije svega HDZ zaklinjali u Tuđmana, ali za njima je kaskalo i vodstvo SDP-a i ono je htjelo isticati neke dobre strane Tuđmana. Mislim da se dobre strane mogu naći gotovo kod svakog čovjeka. Međutim, prema ukupnoj Tuđmanovoj politici, nažalost, ima i previše vrlo čvrstih argumenata koji pokazuju da bi trebalo biti vrlo kritičan prema tome. Meni se čini da je više pozivanje na Tuđmana bilo formiranje još jednog mita od koga pate naši političari. Mislim da postoje ozbiljni problemi i da Tuđmana treba ostaviti u istinu tamo gdje pripada, a to je u zadnje desetljeće 20. stoljeća. On je nesumnjivo značajan hrvatski političar i ostaće kao takav u povijesti. Međutim, značajan ne znači da bi njegovi potezi trebali biti izvan i iznad kritike. Dapače, mislim da mnoge stvari koje on napravio itekako treba argumentirano kritizirati.
Gospodine Jakovčiću, kako je vaše mišljenje? Da li je završen proces povratka Hrvatske Tuđmanu?
Mi sada imamo, ja bih rekao, povratak 90-ih, a to je da se sve ono što se tijekom 2000-ih u području izgradnje građanskog društva uspjelo promijenuti, jer su se uspjeli napraviti ključni iskoraci. Tu prije svega mislim u pogledu medija, u pogledu nekih drugih prava, pa u konačnici i u pogledu konstituiranja nekih važnih institucija demokratskih. Upravo s dolaskom ove vlasti kao da se vraća taj, pod navodnicima, revolucionarni duh 90-ih, gdje sve sada počinje od početka, gdje zapravo se zakoni i procedure više ne važe i gdje se zapravo ono što je evidentno u evo prvih 90, odnosno sad će brzo 100 dana nove vlade, upravo gaze ključne institucije kakvog takvog građanskog društva u Hrvatskoj.
Gospodine Pusiću, neki smatraju da je desnica koja je sada na vlasti u Hrvatskoj desnija od Tuđmana.
Tuđman ima jednu veliku ispriku, a to je da je ipak on dobar dio bio u jednom dobu kad je bila jedna četvrtina Hrvatske okupirana. Bio je rat, Taj rat je imao različite aspekte i daleko od toga da je to bila crno-bijela situacija. U nekim trenucima je apsolutno Hrvatska bila žrtva agresije, u drugim trenucima je bio odraz jedne Tuđmanove obsesije sa Bosnom i Hercegovinom i sa podjelom Bosne i Hercegovine, što je dogovarao s Miloševićem, što je jedna velika sramota. Međutim, Tuđman je kontrolirao neku vrstu fašizacije koja se tamo pojavljivala. Imali ste strašne izjave u to doba, ali je Tuđman uspio te stvari nekako držati pod kontrolom, iako je davao izjave koje su sigurno ohrabrivale NDH nostalgičare, nije ih puštao s lanca. Danas je situacija sasvim druga i ono opravdanje koje je možda Tuđman, barem kroz jedan period imao, današnja vlast nema. Mi smo danas članica Europske unije, ne prijeti nam apsolutno nijaka vanjska opasnost, a imate osjećaj da ovi upravo pate za vanjskim neprijateljem i ako ga nema, onda ga moraš izmišljati kako bi opravdali svoje retrogradne stavove i često stavove koji graniče, tu sam vrlo blag, sa poticanjem nasilja. Izjave poput ovih koje smo sad čuli od našeg ministra kulture kad je bio pretučen novinar, odnosno napadnut novinar Ante Tomić drugi puta, da više manje oni generalno osuđuju svaki totalitarizam, osuđuju svako nasilje, ali to upućuje i na odgovornost za pisanu riječ. Mislim, to je izjava koja će ući u anale. To mi se čini kao jedan od vrlo upozoravajućih simptoma. Vama se postrojavaju nekakve u crno obučene jedinice, bilo pod kontrolom Glavaša, bilo pod kontrolom nekakvih ekstremnih pravaških stranaka. Demonstriraju vam ljudi koji pozdravljaju sa "Za dom spremni" na stadionima, se to čuje. Niko od vlasti ozbiljno na to ne reagira, a reakcije su takve da samo ohrabruju te ljude.
Gospodine Jakovčiću, mislite li vi da je desnica koja je sada na vlasti u Hrvatskoj desnija od Tuđmana?
Mi u ovom trenutku imamo vlast koja zaista iskreno misli, ona stvarno misli da je Jugoslavija isto što i nezavisna država Hrvatska, da su partizani isti što i ustaše, da su to neka dva totalitarizma, brkaju sve živo i stvorena je jedna teška ideološka kakofonija u kojoj zaista mi ne znamo šta se u pozadini odvija. Premijer je čovjek koji se iznenada pojavio, koji se na vrlo jasne i eklatantne primjere desnila i negiranja manjinskih prava uopće ne oglašava. Imate predsjednicu koja danas u razgovoru sa predsjednicima američke vlade za holokaust da u prvom dijelu izjave kaže da je ustaški režim nije bio ni hrvatski, nije bio ni samostalan, bio je zločinački, ali u drugom opet govori o tome kako će ova vlast vraćati imovinu koju je za komunističke vladavine se oduzelo ljudima, govoreći o žrtvama Drugog svjetskog rata. Znači jedan potpuni kaos. Mislim, oni i svake svoje izjave, neovisno da li je riječ o potpredsjedniku vlade ili predsjednici, ja bih rekao narodskim jezikom mute vodu i ne pomažu Hrvatskoj i stvaraju jedno zaista teško ozračje, jednu naprosto neprihvatljivu atmosferu u društvu u kojoj zaista je teško, evo danas konkretno, teško je biti novinar na javnoj televiziji, teško je biti Oliver Frljić, redatelj u Rijeci. To je jedino što desnica nudi ovoj zemlji. Ona nema ekonomski program, ona nema socijalne programe, što možda ima mađarska desnica ili neka druga u Europi. Ova desnica nema ništa od toga. Ona ima samo taj goli revizionizam i sve ovo o čemu smo, evo, u proteklih nekoliko minuta ja i Zoran govorim.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tuđmanizaciji Hrvatske. Sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije iz Hrvatske. Eugen Jakovčić, aktivista Dokumente, Centra za suočavanje sa prošlošću, i Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pusiću, Evo, gospodin Jakovčić je pomenuo da je ovih dana predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar prvi put se otvoreno ogradila od nezavisne države Hrvatske i to se desilo nakon sastanka sa Nicholasom Deanom, izaslanikom američkog State Departmenta za pitanja holokausta. Ona je stvarno tada rekla da je ustaški režim bio zločinački i da je u temeljima hrvatskog društva antifašizam, za razliku od ministra kulture Zlatka Hasanbegovića, koji je tvrdio da je antifašizam floskula koji nema temelja u hrvatskom ustavu. E sad, gospodine Pustiću, da li je ona ovakvu izjavu dala na neki način zbog sastanka sa tim predstavnikom State Departmenta, na neki način zbog pritiska Amerike?
Čujte, da li je izjava iznuđena ili ne, to naravno možemo samo nagađati okolnosti da dolazi predstavnik za pitanje holokausta, onda ćete vjerojatno i prema tome prilagoditi svoje izjave. To nije ništa novo kod političara. Tako da mi je teško reći, predsjednica, ja mislim, je potpuno svjesna da ova situacija sada, kada je židovska zajednica u Hrvatskoj odbila da ide na komemoraciju u Jasenovac zajedno sa vladom, dakle da ne prisustvuje na službenoj komemoraciji, kad su to napravili predstavnici srpske zajednice, to je prilično veliki skandal. To je pravio Savez boraca, Antifašistička liga, tako da je to nešto što je sigurno predsjednicu malo osupnulo, ali to je bila i namjera. Danas u Hrvatskoj ne prijeti niti Staljin, niti crveni kmeri. Nemate lijevog ekstremizma, ali imate jednog uistinu desnog ekstremizma koji se, kao što je to izgleda običaj, poziva na svoje nekakve prošle uzore. Tako na Dražu Mihajlovića i Nedića u Srbiji, a na ustaški pokret u Hrvatskoj.
Gospodine Jakovčiću?
Ono što će se dogoditi ove godine, to se nije dogodilo niti 90-ih. Znači, po prvi puta udruženja, odnosno organizacije koje predstavljaju narode žrtava Drugog svjetskog rata u ovom kontekstu Jasenovca, znači Židove, Srbe, ali također i predstavnici onih koji su sve te narode velikim dijelom i spasili i oslobodili Jasenovac od ustaša, znači predstavnici Saveza antifašističkih boraca, oni se ove godine neće pojaviti uz vladu. Ovo je po prvi put da se u Hrvatskoj ovo događa. I u tom smislu je ovo najveća pljuska i ovoj predsjednici i vladi Republike Hrvatske koja se mogla dogoditi. Ja vjerujem da će ovo biti konačno skidanje te maske koju ova vlast cijelo vrijeme zauzima govoreći o antifašizmu i, ja bih rekao, stavovi koje ministar kulture iznosi. Ja bih rekao, on je glasnogovornik ove vlade u pogledu antifašizma i to su stavovi s kojim se slaže i prvi potpredsjednik i premijer koji očito na te izjave ne reagira. Mi zaista mislimo da je ova vlast jako duboko zaglibila u tom procesu revizionizma i potpune neosjetljivosti na pojave ustaštva i tako dalje, da u tom smislu nema pomoći.
Gospodine Pusiću, međutim, Brisel čuti. On ne reaguje na ovo što se dešava u Hrvatskoj, što je i razumljivo, jer ne reaguje na jačanje neofašizma u Mađarskoj i Slovačkoj. Istina se oglasio protiv nekih nedemokratskih poteza vladajuće desnice u Poljskoj, ali ga je Varšava brzo učutkala. Znači, Brisel faktički gleda na ovo i sleže ramenima.
Nemam šta dodati vašem pitanju. To nas sve brine. Meni se čini da se zaboravilo te opasnosti na koje mnogi ljudi su ukazivali, među ostalima nedavno preminuli Umberto Eco, koji je napisao onaj članak Ur fašizam, prafašizam, gdje analizira kako prepoznati pojave oko kojih se fašizam može kristalizirati. Kada su one na početku, ne kada se pretvore u koncentracijske logore. Koncentracijski logori su najgora demonstracija i najgori kraj tog puta, ali početak, kad se možda mogu stvari još argumentima zaustaviti, to je važno prepoznati. I naravno, danas je u Hrvatskoj fašizam jedna prosta riječ. Niko neće za sebe reći, čak ovi NDH nostalgičari tvrde da su ustaše bili antifašisti. Do tog apsurda stvari mogu ići. Međutim, one pojave koje čovjek može prepoznati, a to je revizija povijesti u smislu da najgori dio hrvatske povijesti vi probate na neki način smanjiti zločinnost ustaštva, zločinnost te hrvatske verzije fašizma. Mnoge od tih postupaka ili tih ideja u nenaročito promijenjenom obliku se mogu naći u današnjem hrvatskom političkom životu, a to se događa i u Europi.
Gospodine Jakovčiću, možda je ipak, ja bar tako mislim, jedini znak da Brisel ne odobrava ono što se događa u Hrvatskoj, proglašenje Rijeke, koja je zaista oaza umjetničkih i medijskih sloboda, za prestonicu europske kulture. Jer to je toliko razljutilo ministra kulture Hasanbegovića da nije uputio ni čestitku.
Ja mislim da je to više potvrda važnih i vrijednih procesa u Rijeci koji se odvijaju već duže vrijeme. Ne mislim da je to neka politička odluka. Možda ona u sebi ima i nosi i takvu poruku, ali u Rijeci se odvija jedan dobar proces. Okupljaju se neki umjetnici koji nisu matično izrasli u tim sredinama i Rijeka je upravo prepoznala da oni obogaćuju tu njihovu sredinu upravo tim svojim drugačijim estetikama, drugačijim pogledima na kulturu i umjetnost, i zato Rijeka toliko iskače i zato je ona u tom smislu možda bila od europske administracije prepoznata kao ono nešto novo što treba Europi. Kad govorimo o Rijeci, govorimo o umjetnicima koji rade u ovom trenutku vrlo važne stvari, ne samo za Hrvatsku, nego i u tom europskom kontekstu. I u tom smislu ovo što se događa u Rijeci je vrlo ohrabrujuće. Mislim da su se ti ljudi sami izborili i pokazali, i to je ono što je važno. Graditi europski kontekst sam u vlastitoj zemlji, neovisno od europske birokracije ili trenutačnih europskih tendencija ili procesa.
Gospodine Pusiću, mislite li da će vlast uskoro da promijeni ime Trga maršala Tita u Zagrebu?
Proceduralno oni bi trebali imati većinu u gradskoj skupštini. To ne odlučuje niti predsjednica, niti premijer, niti izvršna vlast. To odlučuje gradska skupština. Koliko je meni poznato, za sada tu većinu nemaju. Pritisak postoji. Vi ste pitali na početku, ono, uspoređivali sa povratkom Tuđmana. Dakle, da je povratak Tuđmana, onda bi to bilo sasvim nezamislivo. Tuđman je bio fasciniran Titom, kako pogledate one njegove bijele uniforme koje mene izgledaju smiješno. Izgledali su me smiješno i u Titovo doba. Tuđmanovo oblačenje u te uniforme očito je njemu godilo kao jedna identifikacija s Titom. U njegovo doba se taj trg sigurno ne bi mijenjao. Međutim, postoji pritisak, taj pritisak je stalan. Karamarko mi se čini kao neko koji bi itekako to mogao pospješiti. Za sada rasprave oko toga su utihnule i formalno bi oni trebali imati većinu u gradskoj skupštini, što nemaju.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tuđmanizaciji Hrvatske. Sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije iz Hrvatske, Zoran Pusić, predsjednik Građanskog odbora za ljudska prava, i Eugen Jakovčić, aktivista Dokumente, Centra za suočavanje sa prošlošću. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakovčiću, u Hrvatskoj, koliko vidim, nema masovnih protesta protiv ovoga što radi vlast, mada ova sadašnja vlast nije na prošlogodišnjim izborima dobila toliku podršku da bi mogla da pravi takve promjene u društvu. Hrvatska demokratska zajednica i Socijaldemokratska partija su dobile gotovo isti broj glasova. Međutim, pogledajmo Poljsku. Tamošnja građanska opozicija je mnogo lošije prošla na izborima nego hrvatski socijaldemokrati, pa ipak organizuje proteste na koje izađe po nekoliko desetina hiljada građana. Zašto u Hrvatskoj nema masovnih protesta? Sada, kao što vidim, na osnovu ovih saopštenja i oko ovoga što se dešava oko Jasenovca, protestuju samo Jevreji, protestuju Srbi, protestuju manjine. I naravno nevladine organizacije.
Pa da, nevladine organizacije i ne samo one, vi imate u kontekstu ovoga što se događa sa ministrom kulture, imate veliku organizaciju Kulturnjaci 2016. koji se također vrlo agilno oglašavaju i prate što se događa. Bilo je nekoliko prosvjeda, naprosto za sada je situacija takva kakva je. Ne možemo vjerovati da vlast koja nema baš plebiscitarnu, a tako se ponaša većinu na izborima, može donositi ovakve odluke. Međutim, ja mislim da će biti ključan taj socijalni moment. Moment kad javnost osvijesti da mi zapravo imamo vladu koja nema ekonomski program. Mi taj ekonomski program HDZ-a nikad nismo vidjeli. On je bio u različitim ciklusima najavljivan, ali činjenica je, nakon proračuna mi znamo da imamo vladu koja ne samo da ima taj cijeli niz antidemokratskih poteza. Ta vlada naprosto nema ekonomski program, nema viziju razvoja Hrvatske. Ona ne zna kako će pomoći građanima. Ona sada građanima podiže cijenu dopunskog osiguranja. Ona se samo isključivo bavila braniteljskom skupinom u svojim prvim mjesecima. Možda će taj socijalni element u kontekstu Hrvatske biti važan i biti presudan u kontekstu ovih prosvjeda o kojima vi govorite, ali da se na jednoj i drugoj razini stvari prate, da građani izražavaju svoje nezadovoljstvo, to definitivno postoji i tu su ključne organizacije civilnog društva i slažem se s vama, još uvijek nema tog nekog kritičnog momenta, ali isto tako u ovom trenutku su se pobunili studenti koji ne žele da se potpiše sporazum između Katoličkog bogoslovnog fakulteta i Filozofskog fakulteta, organiziraju se plenumi gdje je veliki broj studenata prisutan, jer imamo i taj proces klerikalizacije koji je također razoran i koji je dio cijeli ove priče oko nacionalizma i svega onoga što u Hrvatskoj sa desnicom ide. Možda to stvarno iz izvanjske perspektive izgleda kao jedna pozicija ne otpora, ali ja vidim stvari malo drugačije i u tom smislu vjerujem da će doći do onog događaja koji će biti ključni. Vjerujem da ovo što se događa oko Jasenovca će biti jedna velika pljuska vladi i to je jedan snažan otpor. Kako bih vam rekao, prvi put vam se nešto događa na tako jednoj važnoj simboličnoj razini, to je velika pljuska. Ja bih to usporedio s jednim velikim prosvjedom.
Gospodine Pusiću, evo da i vas upitam, zašto u Hrvatskoj nema masovnih protesta kao u Poljskoj?
Zapravo vam je pitanje na krivu adresu, jer vi ste, kad ste to pitanje formulirali on kolegi Jakovčiću, onda ste rekli da tamo opozicija, oporba to vodi, kod nas to opozicija ne vodi. Oni su imali sada svoju skupštinu gdje su izabirali novo rukovodstvo SDP-a. Vi vrlo malo čujete možda po kojeg saborskog zastupnika od strane opozicije, ali po novinama, u javnosti, u javnim saopćenjima, tu su uglavnom ljudi iz nevladinog sektora, kulturnjaci, Hrvatsko novinarsko društvo, neki novinari koji drže do profesionalizma i do svoje profesije i pišu na osnovu činjenica. U jednom takvom društvu pisati na osnovu činjenica je gotovo pa revolucionarno. To su glavni punktovi opozicije ove vladi, a ne opozicione stranke. Puno je lakše na nekim problemima koje ljudi osjećaju da ih ugrožavaju, to su uglavnom ekonomski problemi, problemi poskupljenja, izvesti ljude van, nego na osnovu nekih, recimo tako, uvjetno ideoloških. Makar opet imate uvijek iznimke koje možda potvrđuju pravilo, a možda pokazuju samo da je stvar složenija. Recimo, neki od najvećih protesta koji su se dogodili u Tuđmanovo vrijeme je bio protest kada Radio 101 nije dobio koncesiju, kad je deseci hiljada ljudi se okupilo u podršci tom radiju. Tako da su ponašanja velikog broja ljudi, barem ja ne vidim u kojoj mjeri su predvidljiva, u kojoj mjeri oni prestaju šutiti i počinju demonstrirati. Ja se samo nadam da to neće dovesti do nasilja niti u jednom niti u drugom smjeru. To je bilo najgore što se može dogoditi, a to ova vlada izgleda da toga nije svjesna. Da ona gura stvar prema tom rubu gdje onda više niste sigurni kad se to može pretvoriti u nasilje, kad će od toga da tuku jednog novinara početi pucati po jednom novinaru ili po jednom režiseru koga vi cijelo vrijeme proskribirate i proglašavate da radi protiv Hrvatske. Znate, to može imati vrlo ozbiljne posljedice i pokazuje svu neodgovornost ljudi koji sada zauzimaju institucionalne položaje. Na kraju se to skupilo jedno anonimno društvo ljudi koji su sve samo nestručni, koji prave jedan gaf za drugim, koji nemaju nikakvu viziju izlaska iz ove krize. To je zabrinjavajuće i naravno da se onda okreću političkim problemima.
U zaključku, evo, ukratko samo, gospodine Jakovčiću, mislite li da će Hrvatska još više otići u desno?
Mi vjerujemo da do nikakvog nasilja neće doći, ali tenzije su zaista velike. Ono što će ga mene najviše straha, to je da imate vlast koja se svodi na ekscese, koja se svodi na prijetnje. Oni zapravo vrlo intenzivno rade, pogotovo kroz svoj mehanizam Ministarstva kulture, na potpunom uništenju svih ovih demokratskih mehanizama. Ne znam, s vlašću kao ova koja misli da treba kontrolirati medije, da bi pak mogla kontrolirati svoju učinkovitost, ja mislim da se od ove vlasti može očekivati sve, pa i to što me vi pitate u vašem pitanju.
Gospodine Pusiću, po vama, hoće li ova vlast otići još više u desno?
Pa, teško je prognozirati, makar smo mi do sada se pokazali maltene kao Kasandra sa proročanstvima u koja je malo ko vjerovao, a nažalost su se obistinila i konačno zbog toga smo i osnivali antifašističku ligu i onda su nam mnogi ugledni komentatori u novinama nas prozivali kao da mi plašimo ljude sa stvarima koje zapravo samo mi vidimo, ali se neće dogoditi. Nažalost, dogodili su se. Sad, kako će ići dalje, sigurno ima nekoliko varijanta. Prvo, pitanje je koliko će ova vlast ostati. Ona je sastavljena od Mosta i HDZ-a i ako tu pukne ta veza, a ta veza je sve samo ne čvrsta, onda lako moguće da se doći do novih izbora. Napetosti postoje. Da li će ta vlada promijeniti svoju politiku, o tome ovisi kako će se stvari dalje odvijati. Ona je uistinu na potezu, a na potezu je isto tako i opozicija. Mnogo šta ovisi o poziciji najjačih opozicionih stranaka u ovom trenutku koji je vrlo neizvjestan za budućnost Hrvatske.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Jakovčiću.
Hvala lijepo i vama.
Hvala gospodine Pusiću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili aktivisti dveju hrvatskih nevladinih organizacija, Zoran Pusić iz Građanskog odbora za ljudska prava i Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje sa prošlošću. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti. Prema procjeni Ujedinjenih naroda, oko 50.000 žena i djevojaka, kao i nepoznati broj muškaraca, preživjelo je ratno silovanje i seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini.
Da nam ne budu kamen spoticanja u ostvarivanju naših prava, u ostvarivanju našeg statusa. Nije uvijek bitan iznos, ali nam je jako bitan odnos. Odnos vlade.
Već skoro pune 23 godine Carlo Baldi iz Doboja očekuje da budu kažnjene ubice njegovih roditelja, čije posmrtne ostatke pronašao u zapaljenoj porodičnoj kući.
A gdje može veća satisfakcija biti nego da se taj bandit koji je tu, nije jedan, nego nije 4 do 5 bilo, nađu.
Zio Ribić, kojem su 1992. godine u Zvorniku pred očima ubijeni brat i 6 sestara te roditelji, prije nekoliko dana promovisao je u Italiji svoju prvu knjigu sa naslovom Ja ne mrzim.
Ja bi ajde očekivao ovdje da mi neko kaže kako si mogao prostiti, kako možeš vjerovati u Boga, kako možeš ovo, kako možeš ovo. Ali to nisam baš ono očekivao dole da će ta pitanja da mi kažu joj pa kako si mogao prostiti.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
U selu Ahmići, kraj Viteza, obilježena je 23. godišnjica stradanja civila. Pripadnici HVO ubili su 16. aprila 1992. godine u ovom selu 116 bošnjačkih civila, među kojima je bila i beba od 3 mjeseca. Zločin su otkrile mirovne snage Ujedinjenih naroda, a tijela 30 žrtava do danas nisu pronađena. Marija Augustinović.
Među 116 bošnjačkih civila koji su ubijeni prije 23 godine u napadu Hrvatskog vijeća obrane na selo Ahmići, bili su i roditelji Huse Ahmića. Svaka godišnjica za Husu predstavlja ponovno proživljavanje ratne tragedije koja je pogodila Ahmiće u rano jutro 16. aprila.
To je bilo tako užasno, pucalo sa svih strana, to je ubijalo gdje god je koga stiglo, nije se to gledalo godine starosti. Nema dana kad meni moji roditelji ne naumpadnu. Nema dana kad to ne naumpadnu. Mogu kazati, ne ponovilo se više to nikom. Teško je. Svaki 16. meni je jako težak ovaj.
23 godine nakon zločina u Ahmićima pronađeno je i ukopano 86 žrtava, ali se još traga za tijelima 30 ubijenih. Iz udruženja 16. april svake godine upućuju molbe svjedocima da otkriju gdje se nalaze posmrtni ostaci žrtava, a ove godine je pored magistralne ceste postavljen i plakat na kojem su imena i fotografije ubijenih mještana Ahmića. Predsjednik udruženja 16. april Elvedin Kermo.
Da pozovemo sve one koji bilo šta znaju da nam na bilo koji način jave i pomogne preživjelim da barem na taj način nađu smiraj neki u sebi, da znaju gdje su njihovi najmiliji ukopani, da ih ukopaju dostojno čovjeku. Nadamo se da će barem kod nekih svijest proraditi, da će nam javiti, oni to znaju gdje su naša tijela.
Za zločine u Srednjoj Bosni, među kojima je i onaj u Ahmićima, odgovarao je među ostalima Dario Kordić, kojeg je po zapovjednoj odgovornosti Haški tribunal osudio na 25 godina zatvora, a na slobodu je pušten nakon što je odslužio 2/3 zatvorske kazne. Elvedin Kermo kaže da su preživjeli stanovnici Ahmića ogorčeni jer pravda nije zadovoljena.
Znamo da su naredbodavci odgovarali od Kordića, Blaškića, Paška Ljubičića i Čerkeza. Gdje su ti izvršioci direktni? Samo su dvojica direktnih izvršilaca odgovarali za zločin u Ahmiću. Ne podižu se nove optužnice, nisu mogla dva čovjeka opkoliti Ahmiće i ubijati cijeli dan. Nisu mogla dva čovjeka to pobiti.
Nakon što su preživjeli rat, stanovnici Ahmića danas ne kriju razočarenje političarima kojima, kako kažu, pomirenje nije u interesu, a Ahmićana se sjete samo 16. aprila kada se pojave na obilježavanju godišnjice stradanja u ovom selu.
To sve dođe tu isto da neke pojene poberu i to više kasnije sve se razleti ko pjena na vodi. Njima samo treba narod svake 4 godine ono kad treba da glasa se. Svi smo mi živjeli zajedno i radili zajedno. Imali smo kontakt, ali to kao nekome nije u interesu.
Kad trebaju glasovi, onda dođe, mi imamo posjetije dobri. I kad su ovako godišnjice.
Istovremeno sa obilježavanjem 23. godišnjice zločina u Ahmićima, u Vitezu je obilježena i godišnjica stradanja Hrvata na ovom području. U udruženju roditelja poginulih i nestalih hrvatskih branitelja kažu da su tokom rata u Vitezu ubijeno 653 vojnika i civila, predsjednica udruženja Ljubica Garić.
Dogodio se zločin u Središnjoj Bosni, dogodio se zločin nad Hrvatima i nikad nitko nije odgovarao ni za jednu jedinu žrtvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Viteza, Marija Augustinović.
Prema procjeni Ujedinjenih naroda, oko 50.000 žena i djevojaka, kao i nepoznati broj muškaraca, preživjelo je ratno silovanje i seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini. Većina njih još uvijek se bori za ostvarivanje svojih prava. Preživjele žrtve zahtijevaju veći angažman vlasti u Bosni i Hercegovini, i to na svim nivoima, rečeno je na konferenciji organizovanoj u okviru projekta Sveobuhvatni pristup za dostojanstven život preživjelih ratnog silovanja i seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini. Slušamo Aidu Đugum.
Žrtve silovanja tokom rata u Bosni i Hercegovini ne smiju ćutati onome što se tada događalo. Zato im je Sebiha Turkanović iz Kozarca, koja je i sama žrtva seksualnog nasilja, poručila.
Da se zna da se ratni zločinci osude i da im se sudi ono što su uradili. I želim sve institucije Bosne i Hercegovine, vladine i nevladine organizacije, da budu uz nas, da nam pomognu, da imamo podršku. Ako nismo imali podršku 92. da imamo podršku sad, sad je mir, da se možemo obratiti i tražiti pomoć bilo na koji način.
Zajedno sa žrtvama traume su preživjeli njihove porodice. Više od 20 godina nakon rata žrtve silovanja i seksualnog nasilja, kao i njihove porodice, su stigmatizovane u BH društvu. A osim nevladinih organizacija, niko drugi žrtvama i ne pomaže. Zihnija Bašić je u ime žrtava zlostavljanja pozvao vlasti da počnu konačno da vode brigu o njima.
I da nam ne budu kamen spoticanja u ostvarivanju naših prava, u ostvarivanju našeg statusa. Nije uvijek bitan iznos, ali nam je jako bitan odnos. Odnos vlade.
Žrtve ratnog silovanja su najmanje vidljiva grupa među žrtvama rata, posebno za donosioce odluka kao što su ministri i parlamentarci, rekao je ambasador Velike Britanije u BiH Edward Ferguson.
Preživjele žrtve seksualnog nasilja dolaze iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, iz različitog su miljea i pripadnici su različitih vjera, ali problemi sa kojima se suočavaju su gotovo isti. Ono što je problem za sve njih je pristup pravdi, zadovoljenju pravde, mogućnost liječenja, pa sve do ukazivanja psihološke pomoći.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice u Bosni i Hercegovini Semiha Borovac kaže da je napravljen prvi korak za donošenje zakona o žrtvama torture u BiH. Na taj zakon žrtve već godinama čekaju.
Donošenje ovog zakona ubrajam kao našu jednu ljudsku obavezu prema žrtvama torture i kao obavezu države da ispoštuje ono na što je se obavezala kroz međunarodna dokumenta.
Maja Gasal Vražalica, parlamentarka i članica Komisije za ljudska prava i ravnopravnost spolova parlamenta BiH, je obećala.
Ja kao članica zajedničke Komisije za ljudska prava u ime Komisije u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ćemo dati svu svoju podršku koja nam stoji na raspolaganju kako bismo konačno zajedno svi sjeli za stol i riješili problem s kojima se žrtve nose već dugi niz godina.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Već skoro pune 23 godine Carlo Baldi iz Doboja očekuje da budu kažnjene ubice njegovih roditelja, čije posmrtne ostatke pronašao u zapaljenoj porodičnoj kući. Baldi je cijeli rat u Bosni i Hercegovini proveo u Doboju. Bio je pritvoren i u zatvoru u centru grada, a početkom maja 92. godine batine je dobio od Radojice Božovića, koji je bio komandant Crvenih beretki, jedinice koju je osnovala Državna bezbjednost Srbije. Pripremio Arnes Grbešić.
U kasnim večernjim satima 6. novembra 1993. godine u svojoj kući u naselju Čajre ubijeni su supružnici Anto i Mara Baldi. Anto je tada imao 71 godinu, a njegova supruga Mara je bila godinu dana starija, govori njihov sin Carlo Baldi.
Tu noć oni su pobijeni, zapaljeni, tu noć odvedena krava, odnešena u jedan mlin za stoku.
Te novembarske noći, kada su mu ubijeni roditelji, Carlo Baldi je sa svojom porodicom bio u stanu koji se nalazi u blizini centra Doboja. Za tragični događaj saznao je narednog jutra.
Ujutro oko 7:30 Snaja me nazvala telefonom, kad je gorilo je nešto, nije smjela doći ovdje. I ja sam otišao u policiju i obavijestio i izašao sam ovamo ravno s policijom, došao, on me i dovezli ovdje. Kad smo došli ovdje, našli smo kuća gori, oca smo brzo pronašli, odmah brzo pronašli u zgarištu tom. Vidio sam nasred sobe, malo ovako povišen teren, onaj, pošto je odozgo crijep i ono sve građa, građevinski taj materijal pao, i onda smo malo to raskopali i našli smo i nju. Ležala je po trbuške, dio lomanje nije bio na njoj, u oca je pucano, ali je i sikira radila, jer na glave nismo našli.
Karlo Baldi ističe da ubice njegovih roditelja do danas nisu otkrivene, te da je u posljednjih nekoliko godina u više navrata davao iskaze istražiocima Državne agencije za istrage i zaštitu. Kaže da na procesuiranje odgovornih čeka skoro 23 godine.
Evo sad je 2016. još nikad niko. Tu noć je odvedena krava i odnesen taj mlin. Krava je nađena tu u pločniku, kod komšija. Ja to tražio sam i tražim i dan danas. Kako ne? Pa gdje može veća satisfakcija biti nego da se taj bandit koji je tu, nije jedan, nego nije 4 do 5 bilo, nađu, otkriju, a to se zna. Pa našli su krav kod komšije u pločniku, našli su mlin.
Za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine Baldi je boravio u Doboju. Ispred zgrade u kojoj i danas stanuje, pripadnici vojne policije su ga odveli u zatvor koji se nalazi u centru grada. Kaže da je bio zatvoren u ćeliji broj 7.
Proveo 9 dana bez ikakvog rješenja, bez ikakve optužnice, bez ništa, nikakvog papira, ništa. Zatvoren i strpan tu bio sam. Tu je bilo najviše sa mnom u zatvoru Čivčijana. Nas je 37, inače gdje normalno bude 6 ili 5 ili 6 ljudi. Momak je bio, njemu jedna noga bila odbijena, a druga u fiksatorima. Nas otjeralo dole da idemo prema negdje Derventi, kup stoku. I onda je, pokupli smo mu tih garderobe da ga obučem.
Baldi dodaje da ga u zatvoru niko nije tukao. Kaže da je jedine udarce tokom rata dobio od komandira Crvenih beretki Radojice Božovića, kada su pripadnici ove jedinice Državne bezbjednosti Srbije bili u naselju Čajre.
Ja sam dobio ovdje batina 6. maja na Đurđev dan od Božovića. Plav momak, povisok, mršav, niži od mene, pošto je manji od mene, fizički slabiji od mene, nije me uspio boriti. I onda me udario kundakom ovako po rebrima. I tu jedan ženin komšija iz Lipca zauzeo se za mene, Srbin. On je dobio šamarčinu od Božovića.
Tokom progona bošnjačkog i hrvatskog stanovništva sa područja Doboja i susjedne opštine Teslić ubijeno je više stotina ljudi. Za dijelom žrtava se još traga. Više od 1000 osoba je bilo zatvoreno u logorima na više lokacija u Doboju u kojima su mučeni i premlaćivani. To se navodi u optužnici protiv visokih civilnih i policijskih funkcionera u Doboju Milana Ninkovića, Borislava Paravca, Andrije Bjeloševića i Milana Savića, koji se terete za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu protiv civilnog stanovništva nesrpske nacionalnosti. O položaju Bošnjaka i Hrvata u Doboju tokom rata u Bosni i Hercegovini Karlo Baldi kaže.
Aldo Kurzović, Drago Martinović, Karlo Grg, svi ugledni građani Doboja, ne znaju se, gdje su im grobovi. Ovdje u nas na Čajrama ima, malo je to selo, ovdje ima 11, što ja znam, 12 ubistava, sve ovako bojovnika, stari od 74-5 godina. Jedino što su ova dva brata Selimbašći ubijeni, mlađi malo ljudi, eto mlađi. Svašta se dešavalo od poniženja, dođu iz Čivčija, još dok nisu Čivčijani istjerani, dođu, donesu mliječni proizvoda na pijacu, udaraju, polupaju im sve to, one mliječne proizvode, udaraju, šamaraju. Ponižavajuća situacija bila na svakom momentu.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
I prije jula 1995. godine u Srebrenici je bilo masovnih ubistava. Samo od jedne granate ispaljene sa položaja bosanskih Srba na sportskom terenu kod osnovne škole ubijene su 74 osobe, a više od 100 civila je ranjeno. Na tom mjestu podignuta je spomen ploča, a u planu je da bude izgrađeno i prikladno obilježje. Slušamo Sadika Salimovića.
U proljeće 1993. godine vojska Republike Srpske izvela je veliku ofanzivu na Srebrenicu. Snage Ujedinjenih naroda na čelu sa francuskim generalom Filipom Morionom posredovale su u dogovoru oko prekida akcije. Svi su se nadali da je napad na Srebrenicu okončan. 12. aprila na sportskom terenu kod osnovne škole omladina je organizovala turnir u malom fudbalu. Hasan Hasanović se sjeća tog dana.
Čuli smo eksplozije van Srebrenice, odjednom počeli spadati granate i na ovom ovdje malom igralištu. Ispred mene 4 metra je pala granata i onda sam ja pao u nesvijest. I onda kasnije kad sam se malo sabrao, okrenuo sam se, vidio sam da oko mene da su djeca ostala bez glava, ruku, nogu i tako dalje. 74 mlade osobe su ubijene, stotina je ranjeno.
I Hasan Čelebić iz Cerske, koji je ranije bio ranjen, za dlaku je izbjegao tragediju.
Na ovoj lokaciji gore sam stajao gdje je granata pala, ali dijelilo me to 3 metra, vjerovatno da sam ostao par minuta, pala bi mi tačno pod noge, ali eto sudbina je vjerovatno ostala Božija da ja ostanem živ. I tu sam nakon 23 godine, imam osjećaj da mi se to dešava i danas.
Fikret Ibrahimović iz Urisića kod Srebrenice 12. aprila izgubio je kćerku, a kasnije i 2 sina.
Izgubio sam dijete koje ona imala 18. godinu, cura tako bila, da kažem, odrasla. To je jedna tragedija, jedan pokolj. Izgubio sam padom Srebrenice 2 sina, preko šume su ubijeni, nađeni su u kamenci.
Ubijeni se nisu mogli dostojanstveno ni sahraniti, kaže Nura Begović iz Potočara.
Kada smo ih trebali da pokopamo, ni dostojanstveno nismo to smjeli urati danom, nego smo to radili noću. Ne mogu nikad zaboraviti kada smo patos odjeli u blizinu kuća, davali smo patos, skidali smo iz podruma patos da bi stavili na daske u mezar.
Nura dodaje da niko nije odgovarao za ovaj zločin, i o ovome događaju niko i ne govori.
Je li to bilo ljudski? Je li to bilo moguće? Tad ja ne mogu da shvatim da su to mogli raditi. I danas svi o tome šuti, niko nije rekao da se izvini i da kaže o, to je zaista činjenica, to je bilo i da se to više nikad nikome ne desi.
Osim što nije bilo priznanja, ovaj kao i drugi zločini se negiraju. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Srebreničke majke.
Možete misliti kad vam neko kaže da to nije istina što je se desilo, a oni su učesnici toga bili. Nadamo se da će se udostojiti, da će doći pameti, ne rad nas, nego rad svoje djece, svojih unučića.
Amir Kulaglić još uvijek čeka istinu i pravdu za ubijenog oca.
Stvarno je teško, kad 23 godine žrtve, porodice žrtava, pa čak jedan čitav narod, čeka da sazna istinu i pravdu za žrtve, a adekvatnu kaznu za zločince.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Nakon više od mjesec pauze na Haškom sudu iduće sedmice bit će nastavljeno suđenje Ratku Mladiću. Dugotrajan proces je u završnoj fazi, budući da je odbrani ostalo ispitati još nekolicinu svjedoka, njih oko 5. Preostalo je 2 svjedoka vještaka, kao i nekoliko svjedoka koji još čekaju dozvolu vlasti ili sudski nalog kako bi se uopšte pojavili u Hagu. Suđenje, podsjetimo, traje od 2012. godine. Informiše Goran Jungwirth.
Raspravni suci iz slučaja Mladić naložili su obrani da se počne pripremati za završne riječi u postupku, makar još nije kraj izvođenja dokaza, budući da se pouzdano ne zna hoće li baš svi preostali svjedoci uopće svjedočiti. Pred zadnju veliku pauzu u suđenju, predsjedavajući sudac Alfonsori je ponudio rješenja kako se nekim preostalim svjedocima ne bi izdavali obvezujući nalozi za svjedočenjem sub poene, a što je zatražila obrana. Riječima sudske prevoditeljice.
Smernice veća
o tome da se izda supena kako bi se svedok prisilio da potpiše potvrdu. Veće je odgovorilo 25. februara e-mailom da bi takva supena bila kontra svrsi, te da odbrana može da podnese podnesak da se izda supena kako bi se svedok prisilio da svedoči.
Iako su optužbe iste kao i u slučaju ratnog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, na Mladićevom suđenju su izvedeni i dokazi u vezi masovne grobnice Tomašica, kojima je tužiteljstvo potkrepljivalo optužbe za progon s razmjerom genocida u općini Prijedor 92. godine. Obrana će u završnici to pokušati osporavati iskazom vještaka, potvrdio je branitelj Dejan Ivetić.
Se radi o svedoku Radovanoviću, mi smo to poslali svedoku i čućemo od nje kada ona može da završi izveštaj koji se odnosi na Tomašicu.
Iskaz bi trebao dati i patolog Zoran Stanković, koji je već svjedočio na niz haških suđenja o ekshumacijama najvećih masovnih grobnica nakon ratova u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Spomenuto je kako bi jedan svjedok trebao doći iz Belgije, kao i da s jednim svjedokom obrana još ne može stupiti u kontakt.
And you tried to contact him.
Pokušali ste da kontaktirate s njim preko e-maila, niste uspjeli. Da li imate najnovije vesti u vezi tog svjedoka odbrana? Još uvijek nismo mogli da nabavimo njegovu adresu.
Podsjetimo, general Mladić je optužen po 11 točaka optužnice za genocid i progone u bosansko-hercegovačkim općinama 92. godine, teror nad sarajevskim civilima, genocid u Srebrenici 95. te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Zio Ribić, kojem su 1992. godine u Zvorniku pred očima ubijeni brat i šest sestara te roditelji, a on preživio, prije nekoliko dana promovisao je u Italiji svoju prvu knjigu, Ja ne mrzim. Pred nekoliko stotina posjetitelja govorio je više od sat vremena koliko je važno opraštati i ne mrziti, jer mržnja i porivi, kako kaže, za osvetom i dovode do zla, odnosno do ratova u svijetu. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Zio Ribić godinama je samo šutio onome što je preživio u skočiću kod Zvornika. Potištenost i tuga za najmilijima, kao i spoznaja da je ostao sam, stvarali su mu dodatnu životnu traumu, a onda je shvatio da ako ne bude govorio o zlu koje je njemu naneseno, da bi se ono opet moglo ponoviti. A to nikome nije želio.
Prvo, mržnja te vodi ponavljanju svega ovog što se desilo. Tako da ja jednostavno ne da sam odlučio, nego da li zato što sam živio u Crnoj Gori i zato što sam sa dosta te raje neke, hajmo reći, ne muslimanske, živio i što me nisu učili o tome da ja trebam mrziti nekoga. Zašto? Zato što sam ja oprostio i želim da idem napred, da živim nekim normalnim životom. Ako budemo mrzili, onda nema napretka, ne samo za mene, nego čak za moju generaciju.
Prije nekoliko dana Zio je u Italiji objavio i svoju prvu knjigu Ja ne mrzim. Oko 500 ljudi stiglo je na promociju, najviše mladih. Ostali su zatečeni pričom o Zinom životu i na kraju su ga pitali kako je mogao oprostiti.
Ja bi očekivao ovdje da mi neko kaže kako si mogao oprostiti, kako možeš vjerovati u Boga, kako možeš ovo, kako možeš ovo. Ali to nisam baš očekivao dole da će ta pitanja da mi kažu joj pa kako si mogao oprostiti. Ali meni je drago zato što u njihovim novinama imaju čak i komentari dole čitaoca. Pa onda kažu joj Zio je meni promijenio meni život. Ili je moje mišljenje na svijet je promijenio i onda divim se. Znači, jednostavno vidiš da ljudi, ne samo stari, čak i mlađi, neki od 16 godina djeca, da su uz mene i da me podržavaju i da čak sad drugačije gledaju na svijet.
Danas ga mnogi pozivaju da govori o miru i važnosti suživota, jer za njega već znaju mirovne nevladine organizacije diljem svijeta. No Zio kaže da je puno toga prvo potrebno napraviti među mladima u Bosni i Hercegovini. Ističe da i sam pokušava promijeniti mnoge u svojoj blizini, a koji još uvijek teško prihvaćaju ljude druge nacionalnosti.
Recimo jedan prijatelj Hotić, on i on je izgubio isto roditelje kompletno, nije htio da čuje za Srbije, a kamo nešto drugo. Jednom priliku sam ga odveo u Beograd sa mnom da vidi da nisu svi isti, ako je on Srbin, da je on isti ko vi što su radili taj masakar u Bosni i Hercegovini. I tamo kada je otišao i kada je vidio da je to raja, da je to, da on se malo prepoja, kažem, slobodno priče, neće ti ovdje niko ništa, pa ovdje nikoga ne zanima, šta si ti, ni ko si, ni ti odakle. I onda posle tog trenutka on je baš se promijenio i mišljenje o srpskom narodu. I sad kaže, nisu isti i ne možemo normalno, koji i što naši ljudi nisu isti, neki ima dobri, neki loši.
Iako je izgubio gotovo cijelu obitelj na najsuroviji mogući način, te gledao da njegove sestre, brat i roditelji nestaju baš iz mržnje, Zio pravdu nikada nije dočekao. Prvostupanjska presuda osuđenima za ovaj zločin je ukinuta.
Mislio sam da ima pravde, ali posle druge presude, kad je oslobođavajuća bila za njih, već ne osjećam tu pravdu da ima ovdje na zemlji. Ja ću se boriti do kraja, dok sam živ, za tu pravdu da dokažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa spomeničkim kompleksom Tunel DB predstavili su u Sarajevu projekat pod nazivom Ratni dnevnici, svjedočanstva i zapisi o životu. Projektom se žele prikupiti svjedočanstva običnih građana iz vremena opsade Sarajeva, koja bi bila izložena u muzeju. Ivan Katavić.
Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine uputio je javni poziv građanima Sarajeva za prikupljanje ratnih dnevnika iz razdoblja 92-95. Direktorica muzeja Šejla Šehabović naglašava kako je cilj formirati muzejsku zbirku ratni dnevnici, koja bi trebala postati značajan dio kulturne baštine Bosne i Hercegovine.
Svi koji poklone svoje dnevnike i ratne bilješke Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine mogu biti sigurni da će oni biti pohranjeni na sigurnom, da neće nikad neki intimni detalj koji oni ne žele izaći u javnost i da se ne boje nikakve političke nekorektnosti koje su možda u nekom doba svog života zapisivali u nekim prelomnim životnim trenucima i najtraumatičnijim događajima.
Dio eksponata koji se prikupi bit će izložen već sljedeći mjesec u spomeničkom kompleksu Tunel DB. Dina Memić, kustosica u tunelu Spasa, o tome kaže.
Radujem se i ovim putem i ja pozivam stanovnike da doniraju svoje ratne dnevnike, svjedočanstva ili bilo kakve zabilješke iz ratnog perioda, jer vjerujem da će postati značajni historijski izvori i da će istraživanja i rad na tim dokumentima dovesti do novih spoznaja u historijskim analima, te da ćemo zasigurno kroz neko vrijeme imati u njima definisanu kulturu preživljavanja koja će podrazumijevati i mehanizme koje su stanovnici Bosne i Hercegovine i građani opkoljenog Sarajeva poduzimali kako bi preživjeli taj težak period.
Potporu projektu dao je i Historijski muzej Bosne i Hercegovine, o čemu direktorica te institucije Elma Hašimbegović kaže.
Jako je važno s jedne strane uključiti građane, pokazati im koliko je važno da oni sami su svjesni da oni su ti koji čine historiju i prave historijsku građu koja se čuva u muzeju. S druge strane, šta je važno naglasiti je to da su muzeji upravo institucije koje se po prikupljanju građe, koje se po kolekcijama koje imaju, razlikuju od ostalih institucija kulture i svih ostalih inicijativa koje se bave kulturno-historijskim ili historijskim nasljeđem. Dakle, muzej razlikuje od ostalih institucija to što oni baštine građu, što u svojim kolekcijama zapravo i imaju takve historijske izvore.
Javni poziv dostupan je na internet stranici Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti, a građani će moći dostavljati eksponate duži vremenski period. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u osedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Marija Arnautović.